Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6-da olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Bu saat olan son xəbərlərdə. Dənməz Aydın xuliqanlıq iddiamı ilə həbsi repressiyanın göstəricisidir. ATT Media Azadlıq üzrə nümayəndəsi Mikl Şaraşdır. Gürcüstanda 6 deputat parlament binasında azlığa başlayıb. Vladimir Putin yeni seçilən Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanı Moskvaya dəvət edir. Və Serbiya hökuməti parlamenti buraxıb yeni seçki keçirmək üçün prezidentə müraciət edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Jurnalist Qənimət Zahidi haqqında çıxarılan sərt hökumət tənqid edən qəzet redaktorunun susdurulmasıdır. ATT Media Azadlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikl Şaraş da belə deyib. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin xuliqanlıq iddiamı ilə 4 illik həbs qərarını şərh edən Haraşdin fikrincə, bu o deməkdir ki, Azərbaycanda tənqidi səslər kəsilir və jurnalistlərin jurnalistikaya dəxli olmayan ittihamların həbs atılması repressiyanın göstəricisidir. ATT təmsilçisi bəyanatın sonunda vurğulayır ki, Azərbaycan hökuməti beynəlxalq standartlara uyğunlaşmaq üçün birinci addım kimi jurnalistlərin həbsinə son qoymalıdır. Hal-hazırda Bayıl həbsxanasında olan Qənimət Zahidin vəkilləri isə məhkəmənin ötən həftəki qərarından apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşırlar. Ətraflı Kəbiran Dilavərinin xəbərində.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahidin vəkilləri Yasmal rayon məhkəməsinin hökmündən apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşır. Vəkil Rəşid Hacılının verdiyi məlumata görə onlar sabah hökmün sürətini alandan sonra apellyasiya şikayəti hazırlayacaqlar. Şikayətdə məhkəmədə baş vermiş qanunsuzluqlara toxunulacaq.
Sədər çəkən dırnaqarası şəxslərin şəxsiyyəti ilə bağlı onların potensial olaraq baş redaktora qarşı hansısa şəxslərin sifarişini yerinə yetirə biləcək şəxslər olmasını xəbərə araşdırmaq üçün məhkəməyə bəzi həm sübutlar qoydu, həm də xahiş etdi ki, biraz daha dərin araşdırsın. İnsan ona getmədi məhkəmə. Və yaxud da ki, Qənimətli güya Sal Həsənova ağır xəsarət yetirib və iddiamın əsas iddialarından biri də bu idi, az ağır xəsarətin yetirilməsi. Ona görə də belə ağır cəza əmələ gəlib. Orada bir sıra şübhəli məqamlar vardı.
Məhkəmə hökmünün vəkillərin iştirakı olmadan çıxarılması da şikayətdə əsas qanun pozuntularından biri kimi vurğulanacaq. Vəkilin verdiyi məlumata görə apellyasiya şikayətinə baxılana qədər Qənimət Zahid Bayıl Təcridxanasında saxlanılacaq. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid martın 7-sində Yasamal rayon məhkəməsinin hökmü ilə 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Vəkilləri və beynəlxalq jurnalist təşkilatları onun həbsini sifarişli sayır və dərhal azad olunmasını tələb edirlər.
Bakıdan Kəbiran Dilavəri. Xəbərlər davam edir. Bugün Gürcüstan parlamentinin müxalifətdən olan 6 deputatı yanvardakı prezident seçkilərinin saxtalaşdırıldığı iddiası ilə etiraz olaraq azlığa başlayıblar. Yeni Sağçı Partiyasının parlament binasında azlıq edən deputatlara bildiriblər ki, onlar parlamentin önündə azlıq edən onlarla adamın etirazını dəstəkləyirlər. Azlıq edənlər yanvarda Mikhail Saakashvili'nin udduğu prezident seçkilərinin yenidən keçirilməsini, 2 ay içində azad və ədalətli parlament seçkisinin təşkil olunmasını və noyabrda polislə qarşı durmalardan sonra həbs edilənlərin azadlığa buraxılmasını tələb edirlər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ermənistanın yeni seçilən prezidenti Serj Sarkisyanı Moskvaya rəsmi səfərə dəvət edib. Ermənistan hələ vəzifədə olan prezidenti Robert Kaçaryan isə bugün fövqəladə vəziyyət rejimini yumşaldıb. Qərara görə siyasi partiya və təşkilatların fəaliyyətinə qoyulan qadağa götürülür və gəlmələrin Yerevandan çıxarılması da dayandırılır. Fövqəladə vəziyyət rejimi martın 1-dən hökumət seçki nəticələrini tanımayan aksiyaçılara qarşı zor tətbiq edəndən sonra tətbiq olunmuşdu. Aksiya keçirən interpretasiyanın tərəfdarları seçkilərin saxtalaşdırıldığını bildirib təkrar seçkilər tələb edirdilər. Qərb dövlətləri və beynəlxalq institutlar isə Ermənistan hakimiyyətindən fövqəladə vəziyyət rejimini bir dəfəlik ləğv eləməsini tələb edirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bundan sonra qazpulu ödəməyənlər mənzilinə qaz verilməyəcək, xəttən açılmalar fərdi qaydada həyata keçiriləcək. Bunu Azərqazın sədri Mavi Nazim Səmədzadə Lənkəranda bölgə müşavirəsində deyib. Müşavirədə məlum olub ki, bu il Azərbaycanda qaz partlayışı dəm qazı ilə zəhərlənmə ilə bağlı 42 hadisə baş verib, 16 nəfər ölüb. Keçən isə 140 hadisədə 60 nəfər ölmüşdü. Bugündən Qırğızistanda elektrik enerjisi fasilələrlə verilməyə başlayacaq. Sənaye və Energetika Nazirliyi bildirib ki, soyuq havalara baxmayaraq 5,3 milyon vətəndaşın işığı gündə 6 saatlığa kəsiləcək. Saunalar və elektrikdən çox istifadə edən müəssisələr və bir də borc abonentlərin işıqları isə bir dəfəlik kəsilir. Bugün Bolqarıstan prezidenti Georgi Pirvanovun Azərbaycana rəsmi səfəri başlayıb. Pirvanov Bakıda Azərbaycan prezidenti ilə görüşəcək. Görüşdən sonra Bolqarıstan prezidentinin Şəkiyə səfəri də gözlənilir. Səfər martın 12-sində başa çatacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun saat 6 olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Oh, Xəbərləri dinlədik. İşdən sonra proqram davam edir. İkinci saata gəlin başlayaq və yaxın dəqiqələrdə nə haqda danışacaq. Şəhər inkişafı üzrə ekspert Fuad Cəfərli studiyamızdadır. Fuad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Biz ən dünyanın bağlı şəhərlər haqda danışacaq və niyə Bakı həmin bu şəhərlər siyasında daxil deyil? Bu suala da çalışan nəzərdən keçirək. Suallarınız varsa 436 77 41 nömrəli telefona birbaşa zəng edə bilərsiniz və mobil telefonlarınızdan 050 ilə 744 1017 nömrəsinə öz suallarınızı ismaracılı göndərə bilərsiniz. Həmçində Azadlıq Radiosunun ümumi bütün xidmətləri nəzərə alsaq, qlobal şəkildə 55 yaşı tam oldu martın 1-də və bu məsələ necə baş verirdi? Geri gəlmişkən 20 ildən artıq bundan əvvəl Kommunist qəzetində nə yazırlar Azadlıq Radiosu barədə? Oradan bəzi məqamları sizin nəzərinizə çatdıracağım və biz birlikdə həmin o proqrama qulaq asacağıq.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Gəlin proqrama bu saatda daha doğrusu başlayaq. Fuad Vəli yenə xatırladım. Şəhər inkişafı üzrə Nexpr studiyamızın qonağıdır. Dünyanın ən bahalı şəhəri Oslo elan edildi. Norveçin paytaxtıdır. Dünyada yaşayış xərclərinin ən yüksək olduğu şəhər məsələn Norveçin paytaxtıdır. Mərkəzi qərargahı Londonda yerləşən Economist Intelligence Unit təşkilatının dünya şəhərlərində yaşamın dəyəri ilə bağlı apardığı araşdırma belə deməyə əsas verir. 132 şəhər minimum istehlak səbətinin, həmin bu 132 şəhərdə minimum istehlak səbəti təhlil edilib. Həmçində şəhərlərin siyahısı, ərza, kommunal xərclər, məişətdə işlənən əşyalar, restoran və taksi xidmətlərinin qiymətləri əsasında tərtib olunub. Siyahıda London, Britaniya paytaxtı ən çox irəliləyən şəhərlərdən biri olub, 7-ci yerdən 4-cü pilləyə qalxıb. Londonda qiymətlər ötən il yaşama minimumu Oslo'dan sonra ən yüksək olan Tokyo'nun qiymətlərindən daha yüksəkdir. Keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində Moskva ən bağlı şəhər olaraq qalır. New York'u düzdür. Amerika New York şəhərini geridə qoyub, 26-cı pilə yüksəlib. Türkiyə paytaxtı İstanbul isə ötən illə müqayisədə bir qədər geriləyib. 48-ci pilədən yerdən 53-ə inib. Bakı siyahı da yoxdur. Fuad bəy, belə prizmadan yanaşmaq olarmı həmin bu siyahıya ki, həmin bu qeyd edilən məqamlar, kommunal xərclər, məişətdə işlənən əşyalar, restoran, taksi xidmətlərin qiymətlərin yüksək olması və bu siyahının daha doğrusu zirvəsində olan şəhərlərdə rifahın göstəricisidir bu əslində. Yəni, ən yüksək rifah göstəricisi Oslo'dadır və bunun məntiqi nəticəsi olaraq qiymətlərdən yüksək Oslo'dadır.
Açığı Oslo dediyim, yəni Skandinav ölkələr bildiyiniz kimi sosial refah ölkələrdir. Yəni əhalinin sosial təminatı çox ən yuxarı səviyyədədir. Amma mən siyahıya baxanda bir şey müşahidə elədim ki, Londondan Oslo ilə həmişə olduğu kimi bir-birlə mübarizə aparılır. Yəni bu illən bu Oslo bu siyahıya da başlıq etməyə başlayıb. Əvvəllə bildiyiniz kimi bu siyahat həmişə London, Tokyo kimi iri megapolislər başlıq edirlər. Görmən ki, bu müəqqəti olaraq bir haldır, çünki bu siyahıda tez-tez yerləşmələr olur. Bu siyahıda yerləşmə yenə də olacaq. Və ikinci bir tərəfdə burada siz dediyiniz sosial rifah ilə bağlı olaraq mən bir şey etdim ki, Moskva yəni o birisi ölkələrin paytaxtlarını baxanda deyilmiş Avropa ölkələrinin yəni Avropa Birliği ölkələrinin paytaxtlarının müqayisədə o qədər də böyük rifaha olmayan bir şəhərdir. Amma Moskva əslində yəni böyük iqtisadi bir gücü olan bir şəhərdir. Yəni dünya miqyasında böyük bir meqapolis kimi artıq özünü yer tutmağa başlayıb. Və Rusiya, ümumiyyətlə Rusiyanı yəni bir ayrı götürsə, Moskvanı götürsə dediyimiz kimi yəni bizdə Bakı olduğu kimi Rusiyada da Moskva şəhəri ölkənin ən böyük donoru sayılır. Və belə olan məqamda yəni Moskvanın da bu siyahıya düşməsi yəni çox təbii bir haldır. İstanbulun yerləməsi ilə bağlı olaraq mən yalnız onu deyə bilərəm ki, İstanbul bilsin ki, Türkiyədə hələ ki turizmin qaynamadığı bir vaxtdır və istehlak səmbirliyinin belə deyək səviyyəsi bir o qədər də yüksək deyil. Biz amma gözləyək bu haradasa aprel ayından başlayır, oktyabr ayına görə İstanbulda vəziyyət necə olacaq. Sonra mən bu siyahıda sürətlə irəliləməyə həm də ona görə hesab edirəm ki, dünya üzrə yəni neftin qiymətinin həddən artıb bahalaşması ona gətirib çıxardı ki, yenidən qiymətlərində bir artım baş verdi. Məsələn, dediyimiz kimi bu siyahıda ştatlar yoxdur, daha doğrusu Şimali Amerika qitəsi yoxdur, amma Şimali Amerikanın özündə neftin qiymətini almağa qalxması, həmçinin Amerika iqtisadiyyatında yaşayan bir emmə var. O emmənin yəni benzinin litrinin, yəni deyək ki, bizim dildə 1 dollar 20 sentə çıxması, yəni öz-özünü göstərir. Çünki bu bir qədər əvvəl onun qiymətləri keçən ilə qədər, yəni 68 sent idi. Yəni bu da özün qiymətini artıq istehlak zəmbilinə göstərir. Taksiyə, sonra dediyim kimi yanacaq, əslində yanacaq və enerji resursları demək olar ki, iqtisadiyyatın bütün sahələrinə təsir edir və demək olar onlar hamısı bir multiplikatordur. Yəni hamısına birbaşa təsir edir, qiymətlərin artımına kömək göstərir. Və mən bu yaxınlarda indi yadıma düşdü ki, bir verişə baxdım. Dünyada 100 dollar, xəbərimizin Euronews kanalındadır, 100 dollar olduğu halda, daha doğrusu CNN kanalı üzrüksün, sənin də dolların qiymətin 100 dollar qalxması, daha doğrusu neftin qiymətin 100 dollar olması nəyə gətirib çıxardı? Məsələn, Parisdə, Londonda, dediyimiz Oslo'da və Helsinki'də qiymətlərin qalxması, daha doğrusu neftin qiymətinin qalxması, benzinin qiymətinə, üçün yanacağın qiymətinin qalxmasına gətirib çıxardı. Məsələn, enerji daşıyıcının qiymətinə gətirib çıxardı. Bilirsiniz, kəf etmiş ölkələrdə bir dinamik xüsusiyyət var. Yəni onlar bazara tez reaksiya bilə bilirlər. Çünki dövlət tərəfindən həmin dediyimiz o kommunal, mənzil kommunal xərclərinə deyək, sonra başqa xərclərə deyək, ya onlarla bağlı olaraq həmsə dövlət tərəfindən hər hansı bir subsidiya yoxdur. Yəni subsidiya olsa da yalnız bu aşağı səviyyəli, yəni aşağı yəni gəlirləri olan insanlar üçün aiddir. Ona görə də bazar buna reaksiya verir və qiymətlər də artır. Çünki bildiyiniz kimi orada da böyük, yəni elektrik stansiyaları özəl sektorun əlindədir. Sonra mən Skandinav ölkələrini demirəm, sadəcə olaraq Avropa Birliyi ölkələrində. Məsələn, deyək, neftin emalı, sonra neftin neft məhsullarının satışı və neft məhsullarının təchizatı da, yəni özəl şirkətlərin əlindədir. Ona görə dövlət tərəfindən, yəni bazara tənzimləyən bir sürü, həm də bütün dünyada gedən prosesə sözsüz ki, yəni bu da, yəni deyək ki, əlavə etmək lazımdır. Çünki əslində yanacağın qiymətinin bahalaşması qış aylarında müəyyən mənada həqiqətən də ərzaq məhsullarının qiymətinə, sonra istehlak zəmbilinin qiymətinin artmasına gətirib çıxardı. Yəni özünün, yəni əvvəlki dəyərindən bir qədər yüksəldi. Amma deyilənə görə bizim qabaqdan dediyim kimi yəni yaylar, yaylarında yəni bir düşüş yaşanmalıdır. Amma neftin qiymətinlə bağlı olaraq hələ ki belə bir proqnozlar vermirlər. Çünki onsuz da OPEC ölkələri, yəni biz gördüyünüz kimi nə qədər böyük problemdir. Artıq biz OPEC-in də problemlərini də gəlib çıxırıq. Yəni OPEC ölkələri bu istehsalın yəni artmasına, yəni də Bush-un çağırışına baxmır, prezident George Bush-un yəni çağırışına baxmayaraq yenə də söylədilər ki biz yəni qiyməti salmayacağıq aşağı. Çünki hasilatı artırmayacağıq, daha doğrusu qiymətlər onsuz da düşəcək, yəni yay qabağı, yəni yayda. Yəni çünki bütün dünya üzrə yanacağın sərfiyyatı həmin dövrdə aşağı düşür. Və bu da öz səhəsini yəqin ki bazara göstərir. Amma mən inanmıram ki, yəni yanacağın qiymətinin aşağı düşməsi yenə də həmin ölkələrdə, yəni onun benzinin, sonra elektrik enerjisinin tutaq ki, başqa mənzil kommunal xərclərinin yəni qiymətlərinin aşağı gətirməsinə, düşməsinə gətirib çıxarsın. Əslində deyək ki, biz artıq bir müddətdən sonra müəyyən şahidi olacağıq ki, bir sıra şəhərlər var, kiriş şəhərlər var ki, bunlar siyahının top liderlər olacaqlar və onlara yetişmək qeyri-mümkün olacaq, çünki onlar ənənəvi liderlər. Məsələn, London kimi bir şəhərdə deyək ki, siz 8 stansiyaya getmək istəyirsiniz, 8 dollar edirsiniz, amma deyək Moskva metrosunda əgər belə nəzər tutsa, Moskva metrosunda yəni bu 50 sentə bərabərdir. Doğru deyilmi? Siz artıq 50 stansiyada gedə bilərsiniz. Sözsüz. Məsələn, taksidə qiymətlər, məsələn, Moskvada taksilərin qiyməti daha bahalıdır. Məsələn, Londonda da eyni cürdür, amma Moskvadan bir qədər ucuzdur. Doğru deyilmi? Yəni belə bir fərq də var. Amma o ki qaldı, deyək ki, su, sonra başqa kommunal təsərrüfat, deyək ki, məşət tullantılarının daşınması və qazla bağlı təminatlar. Bu qiymətlər Moskvada daha ucuzdur, nə ki, Avropanın digər bütün ölkələrində.
Amma Londonda da ucuz hesab olunur. Elektrik enerjisinə, qaza olan qiymətlər də top ölkələr, top şəhərlər arasında.
Amma gəlin belə baxaq ki, Moskva ilə qiymət eyni deyil. Moskvada ondan daha dəfələrlə ucuzdur. Deyək ki, bugün bildiyimə görə Böyük Britaniyada bəli, benzinin litri artıq 1 funta yaxınlaşır. Yəni bu 2 dollardır. Amma Rusiyada benzinin qiyməti 2 funt 2 dollar deyil axı. Rusiyada qiymət deyək ki, 90 sentdə və yaxud 80 sentdə.
İndi başqa cür yanaşaqda. Əgər o qədər də razı deyilsiniz o fikirlə ki, top siyahıda bu yuxarıda zirvədə olan şəhərlərdə rifah göstəricisidir bu. Skandinav ölkələri aydın məsələ, sosial rifah ölkələridir. Amma siyahının aşağısında olan şəhərlər bəyəm qeyri-rifahın göstəriciləri deyil mi? Yəni aşağıda Tehran var, siyahına nəlab dibində. Filmin paylaşdığı Manila var, Hindistanın Mumbai şəhəri var.
Bilirsiniz, Rifa'yla bağlı olaraq yəni belə bir anlaşıya diqqət yetirək. Rifa əslində o vaxt olur ki, yəni rifahat dediyimiz şey, yəni insanlar əgər istehlak zəmirlərindən və yaxud da insanlar əgər öz istəklərinə uyğun olaraq, yəni mal və xidmətdə əldə edə bilirlərsə, artıq bu rifahdır. Məsələn, deyək ki, bunu bir şey Londonda 30 funt etmək mümkündürsə, bunu deyək ki, 7 dollara, daha doğrusu 3 dollara Tehranda etmək mümkündür. Bu deməkdir ki, yəni Tehran rifah aşağı rifah olur. Məsələn, mən bunu nəyə görə əsaslanıb deyirəm? İqtisadiyyatda bir elm var, halbuki bu Azərbaycanda hələ ki bunu kəsilmir. Bu iqtisadi inkişafın idarə olunması adlı bir şey var.
Yəni halbuki nazirliyi var.
İqtisadi əslində artım və iqtisadi inkişaf, yəni bununla bağlı olaraq yəni böyük bir elm var. Yəni bu günlərdə bütün iqtisadçılar, yəni bilmək olduqları bu bir iqtisadi bir substrukturdur. Yəni bunu bilmək lazımdır və buna görə də hərəkət edəndə artıq görürsən ki, yəni sənin aldığın qiymət vaxt Londonda başqa bir qiymətdir. Amma halbuki qiymətlər sənin aylıq gəlirin tam başqadır. Yəni Londondakı insanın tam aylıq gəliri başqadır. Məsələn biz deyə bilmərik ki, Tehranda rifah halı yoxdur. Məsələn deyək Tehranda insanlar ya kino teatra gedə bilirsə və yaxud da deyək ki, onlarda benzinin qiyməti çox aşağıdır, amma 90 litrlik bir limit var hökumət səviyyəsində. Ki bunu bilirsiniz, ümumi İran üçün yəni 90 litrlik bir 70-90 litrlik arasında yəni böyük bir limit qoyulub ay ərzində. Əslində bu da bəlkə bir rifah sayıla bilər, çünki əslində pulsuz verilir bu benzin. Amma sən digər bir tərəfdən 90 litrdən çox benzin ala bilməzsən. Gəlin də başqa bir tərəfinə baxaq. Məsələn deyək bir Londonda, Londonda məsələn deyək insan avtomobillər Tehranda olduğundan daha müasirdir və daha az benzin işlədirlər. Doğru deyirəm, daha ekoloji cəhətdən sərfəlidir və insanlar ictimai nəqliyyatı üstünlük verirlər. Ola bilsin ki, onlar ayda 90 litr benzin işlətmirlər. Və amma onların iqtisadi imkanları iqtisadi sərbəstliklə həddindən artıq çoxdur. Və yaxud da Filippin inkişaf etməkdə olan ölkələrdən biridir. Yəni dünyanın 30 inkişaf etmiş ölkəsi, yəni sıraxın inkişaf etməkdə, yəni böyük iqtisadiyyatlarından biri sayılır. Və yaxud da ki Hindistan dünyanın böyük iqtisadiyyatlarından biri sayılır. Ola bilməz ki, yəni burada rifah halı aşağı olsun. Sadəcə olaraq, yəni müəyyən burada ənənəvi, yəni tarixdən, kökdən gələn yəni bir bağlılıq var. Yəni tarixi bir bahallıq buna gəlin bir ad da qoyaq. Yəni tarixi bir dırnaqarası bir bahallıq elementi də var. Məsələn New York özlüyündə, yəni bildiyimiz New York, yəni gördüyümüz New York artıq tam başqa yox. Biz onu həmişə zənginlərin şəhəri hesab eləmişik. Evet. Londonu zadəganların şəhəri hesab eləmişik. Evet. Paris də belədir. Amma Oslo bu siyahıya düşməsi yəni bizə təəccübləndirir. Doğru deyim. Çünki biz Oslo'nu hər zaman yəni belə də təsəvvür edək. Oslo bizdə
balıqçılar.
Hə, balıqçılar və salam doğrudur. Yəni əslində baxsaz, yəni bir o qədər də yəni diqqəti cəlb eləməyən, yəni bu tarixi baxımdan deyək, həmçinin də Avropanın belə deyək, bahalı sayılmayan şəhəri. Sadəcə olaraq yəni şimal bir ölkəsi və şimal ölkəsinin hər şey bahadır. Amma nəzərdə salmaq lazımdır ki, London, Oslo'da, yəni həmin ölkədə bu qiymətlərin artımına əsas. Məsələn deyək ki, böyük miqdarda deyək ki, insanlar üçün müavinətlər verilir, onlar üçün xidmətlər göstərilir və onda və belə deyək ki, hər şey bir-birini yəni belə deyək qarşılayır. Yəni bunu belə deyək bir-birinin yəni deyək ki, əvəzini ödəyir, pulunu ödəyir. Və buna görə də məsələn deyək ki, London, Oslo'da qış ayların sayı çoxdur. Qış ayları deyək ki, saat 3-ə kimi, saat 3-də artıq qaranlıq düşür. Və yaxud da ki, elə yerlər var ki, saat 1-də qaranlıq düşür ölkənin şimalında. Doğru deyilmi? Bunun üçün böyük, deyək ki, nə lazım olacaq? İstilik sistemi lazımdır, enerji lazımdır, qaz lazımdır. Axı bunu ucuza da vermək olmaz. Yəni bunu da başa düşmək lazımdır. Bu da öz təsirini göstərir. Və yaxud da belə bir misal deyək, taksi bahalanmalıdır ona görə ki, məsələn, yollar buzdur, çox ekstremal şəraitdə işləyirlər. Başqa bir misal ərzaqla bağlı olaraq, ərzaq bu ölkədə həddindən artıq bağlı. Məsələn, mən yadımdadır ki, hətta Londonda deyirdilər, bizim mən dostlarıma tələbə oluşdum, hər zaman deyirdilər ki, biz Azərbaycanda o yemədiyimiz badımcanın, yəni Londonda böyük hörmət bəsləməyə başladıq, çünki onun təkcə bir dənəsi bizim pulundan 6 manat idi. Bir dənəsi yəni, yaxşı, yəni təbii şəraitdə yetişmiş badımcanın qiyməti 6 manat. Yəni artıq bu nə deməkdir? Yəni, çünki o ölkələrdə həddən artıq, yəni kənd təsərrüfatında, yəni bizim öyrəşdiyimiz, yəni bizim təbiətdən aldığımız məhsulları, yəni belə təbii məhsullar orada yoxdur. Və yaxud da ki, heç süni üsulda yetişdirilmiş, yəni bizə parnikdə deyirlər. Yəni parnikdə yetişdirilmiş məhsullar da bahadır. Amma qlobal istiləşmə ində getdiyi sürətlə getdiyi bir dövrdə məsələn görürsünüz ki, Londonda artıq üzüm bağları salınır və yaxud kivi bağları salınır. Artıq bu proses də gedir. Yəni amma qiymətlər deməyəcək, çünki əhalinin böyük istehlak zəmiri var. İnsanlar həddindən artıq yəni böyük vəsaitlər xərcləyirlər.
Ben de Fuacı Efendi Kadar'ım, stüdyomuzun konuğu da Şehir İnkişafı üzere ekspert. 050-744-1017 numarasından siz mobil telefonlarınızdan sorularınızı gönderebilirsiniz. Hemçinde 436-77-41 numaralı telefona bir başka efere koşulmak için zeng etmeyi de mümkündür. Elvin yazır Fuat Bey size. Niye neye göre Bakı şehri siyahıda yoktur? Sualıma kabahladı.
Sualımızı kabahladı bəli. Mən kesin 2 il əvvəldə bunu demişdim. Bakı şehri hələ ki siyahıya düşə bilməyəcək. Bakı şehrinin ümumiyyətlə qiymətlərin yüksək olması və aşağı o qədər təzadlı qiymətlər var ki Bakı şehrində. Məsələn düşünün. Əgər o siyahıya biz nəzər salsaq görərək ki orada nəqliyyat xərclərində qiyməti var. Düzdürmü? Amma gəlin Azərbaycan timsalında Bakı metrosuna baxaq. Bakı metrosunun qiyməti dünyada ən ucuz metrodur. Ən ucuz metro, bundan dünyada ucuz metro var. Yəni, qiyməti 5 sentdir. Biz axı Bakı necə bahalı şəhər deyə bilərik? Və yaxud, məsələn, ikinci bir tərəfini də çevirək, yəni qiymətlərə baxaq, ərzaq məhsulu olur. Məsələn, mənzil kommunal xərclərində qiymətlər çox yəni, normaldır, yəni yüksək deyil. Maya dəyərinə verir. Hətta deyim ki, sizə əvvəlki, yəni 2007-ci ilindəki yanvarın 8-də qərar ki verilmişdi Tarif Şurasının. Qərarından əvvəl də hətta Bakı o siyahıya heç yaxınlaşmırdı. Yəni, mənzil kommunal təsərrüfatı. Bu sahədə yəni enerji daşıyıcılığına qiymət sahədə. Çünki qiymətlər çox ucuz idi və dövlət tərəfindən subsidiya olunurdu qiymətlər. Qiymətlər artıq maya dəyəri həcmindədir. Yəni buna da baxmayaraq, yəni qiymətlər yenə də öz normal həcmindədir, doğrudurmu? Üçüncü bir tərəfdən amma gəlin nəqliyyata baxaq. Nəqliyyatın başqa bir sahəsi, məsələn taksilərə baxaq. Taksi qiyməti bahadır. Amma o qədər də bahalı deyil. Bakı. Bakı da bəli. Hətta bu süni bahalaşdırmadır. Amma bu süni bahalı, indi biz süni bahalaşdırmanın sözsüz ki danışmırıq. Yəni tutaq ki deyək, avtomobil 15 kilometr yolu gedir və bunun üçün cəmi 1 litr benzin işlədir. Amma bizdən 10 manat pul alırsa artıq bu bizli onu, yəni hamımızın bir-birimizə belə deyək də, inanmışlıqla və etibarsızlıqla və onlar su istifadədən irəli gəlir. Amma ərzağın qiymətləri var. Ərzağın qiymətində həddindən artıq yəni ki, bahalama var. Hətta bu yaxınlarda bu inflyasiyayla bağlı olaraq müəyyən tədbirlərdə və görüşlərdə və yaxud da statistika komitəsində açıqladı göstəricilər. İnflyasiya əsas təsirli amillərdən biri ərzaq qiymətlərinin həddindən artıq bahalaşmasıdır. Ərzağın qiyməti bahadır. Və bizdə də bildiyiniz kimi aylıq gəlirin böyük bir hissəsi, təxminən 80%-ə yaxın hissəsi ərzaq məhsullarına xərclənir. Yəni özünüz fikirləşin, yəni əvvəlki illərdə müqayisədə 80%. Artıq bu nə demək? Yəni bu ərzaq məhsullarının qiymətlərinə baxaq. Amma ərzaq məhsullarının qiymətində özünə yəni bir kateqoriyalaşma aparmaq lazım. Məsələn deyək ki, ət məhsulları artıq dünya qiymətləri səviyyəsindədir. Məsələn deyək siz mən vaxtı ilə Türkiyədə olarkən qiymətlər orada 10 dollar idi. Qırmızı ət dedilər, yəni mal əti daxildir, qoyun əti daxildir. Artıq bizim qiymətlər ona yaxınlaşır və biz də görürük ki, parası qiymətlər 8 dollar həcmindədir, 7 dollar həcmindədir. Yəni bu aralıqdadır qiymətlər. Yəni bu da öz təsirini göstərir, düz deyilmi? Amma baxsaq meyvə tərəvəz məhsulu, axı bizdə yəni istehsal olunur, qabaqdan mövsüm gəlir və qiymətlər həddindən artıq ucuz olacaq. Ümumiyyətlə, mən buna görə də yəqin fikirləşirlər, həmin o siyahıda olan tərtib edənlər və belə fikirləşdilər ki, hələ Bakı ilə bağlı olaq məsələni aydınlaşdırdıqdan sonra. Yəni, bilirsiniz, bizdə hələ bu keçid dövrü qutarmıyor. Yəni, iqtisadiyyatın tam bazar iqtisadiyyatına keçid dövrü hələ bitməyib. Yəni, biz müəyyən mənədə dövlət tənzimlənməsi hələ ki, iqtisadiyyatın bazı sahələrində qalıb. Amma başqa bir şey desə, məsələn, əgər daşınmaz əmlak ilə desələr, bəli, daşınmaz əmlak ilə bağlı Bakıda artıq bu siyahı top 10-luğa düşməsə də, məsələn, top 40-a düşə bilər. Mən İstanbula keçərək.
Qiymətlər bir tərəfə, qiymətlər bir tərəfə. Osloda, misal üçün, deyilirsə ki, taksi xidməti, Londonda deyilirsə taksi xidməti, baha olmağına baxmayaraq düşünürsən ki, keyfiyyətlidir.
Yəni, əlbəttəm.
Qiymət bir tərəfə, keyfiyyət. Bax, bu parametrlər sizə yenə təkrarlayım. Ərzaq, kommunal xərclər, məişətdə işlənən əşyalar, restoran, taksi xidmətləri və ümumi istehlak səbəti. Azərbaycanda, rəxsus Bakıda, keyfiyyət baxda danışmaq olarmı bu məqamlar, bu istiqamətlərdə? Əgər hansılarda, əgər yox, niyə?
Bu artıq çox yaxşı bir sualdır. Məsələn, deyək ki, başlayıq elə taksidə. Taksidə keyfiyyət, ümumiyyətlə, nəqliyyatda keyfiyyət barədə danışmaq hələ tezdir bizə. Nəqliyyat, yəni biz nəyə görə ödəyirsə, elə ona görə də onun keyfiyyətini alırıq. Başa düşürsüz. Yəni burada mən hətta mən bu yaxınlarda bir yerdə də demişdim ki, mən sadəcə olaraq həmin o böyük avtobusları, yəni Bakıya gətirənlərə bir qədər də yəni belə deyim, baxıram ki, yəni necə böyük risklə, yəni 20 qəpik olan bir yerdə 80 min dollarlıq avtobus gətirmək həqiqətən də böyük bir iqtisadi cəhətdən bəlkə də böyük bir risk ola bilər. Doğru deyilmi? Amma siz baxsanız ki, yəni dünyada belə deyək, şəhərlərdə 180 min dollarlıq olan avtobusun qiyməti 1 dollardı. Yəni özünüz müqayisə apara bilərsiniz ki, artıq yəni burada bir hardasa belə deyək, bir normativlər var. Bəli, burada artıq həmin o özəl sektorun bəlkə də onun qoyduğu kapitalın yəni bir müdafiəsi var. Yəni bu. Amma biz də biz nə ödəyiriksə ona görə də. Mən böyük avtobusda yəni belə çəkdim misal, amma bizim ikisi avtobusla ümumiyyətlə danışmırıq. Çünki bu, yəni bizim həmin o istifadə etdiyimiz nəyə sadəcə təkərin üstündə oturub şəhərin bu hissəsinə başqa bir hissəsinə getməkdir, mənzil başına getməkdir. Doğru deyilmi? Yəni bütün hamımız. İkinci bir tərəfdən, belə deyək, məsələn, restoranlar. Azərbaycanda ümumiyyətlə restoran şəbəkəsi ilə bağlı olaraq bir araşdırma aparmaq lazımdır. Bəzi hallarda biz bundan bağlı olaraq, yəni bir keçmiş Sovet Respublikaları ilə bağlı bir keçmiş Sovet Respublikaları ilə bağlı olaraq bir araşdırma aparsaq görək Azərbaycandakı restoranların ümumiyyətlə yəni göstərdiyi keyfiyyətlər hətta bizim qonşu regiondakı yəni inkişaf etmiş ölkələrdən geri qalmır. Sadəcə bizim ictimai yaşayış sahəsində Azərbaycanda olduqca yəni yaxşı nailiyyətlər var. Yəni bunu görmək lazımdır.
Doğrudur.
Var. Bəli, bu sahədə yəni göstəricilər və hətta mənə bunu xaricilər deyirlər, xaricdən gələn qonaqlar da deyirlər. Məsələn deyək hətta deyək ki, Rusiyadan fərqli olaraq, məsələn, Rusiya kimi, məsələn, deyək, Moskva kimi şəhərdən fərqli olaraq, mən Azərbaycanda çox, belə deyək ki, qiymətlərə, yəni istehlak zəmbilinə, yəni sən aylıq gəlirinə uyğun olaraq, yəni bir ictimai yaşa müəssisəsi tapıyam, restoranlar, kafelər və yaxud da ki, bistrolarda sən yiyə bilərsən, yəni bütün bunlar hamısını uyğunlaşdıra bilərsən. Yəni bununla bağlı olaraq Azərbaycanda problem yoxdur. Məsələn, pulun varsa, əgər sən gedib 200-300 manat hesab verəcəksənsə, yəni burada problem, belə bir yerlərdə var. Və əgər sən restoranda içmək istəyirsən, sən bunu bir loru dilərə çevirə, sənin 10 manat da bəs edər, doğru deyil, və yaxud da ki, 5 manat da bəs edər, son nəticədə nə var, sən doymağın deyil, doğru deyil, əsas məsələ doymaq
deyil,
fiziki nöqtəyə nəzərdən bunu nə ibarət deyil, yəni bu restoran şəbəkəsində mənim yəni, belə bir araşdırma aparmaq lazımdır, həqiqətən aparmaq lazımdır, çünki restoranlardakı göstərilən səviyyənin özü də yüksəkdir, sadəcə başqa bir məsələ var ki, biz son vaxtlar məlumatlar, yəni mətbuatda da yer ki, orada yəni verilən yeməklər, sonra orada ingredientlər, daha doğrusu qidalar, yəni nə qədər keyfiyyətli və keyfiyyətsiz. Onunla bağlı artıq başqa bir məsələ mövzusudur. Artıq sanitar bir məsələdir. Başqa məişətdə işlənən əşyalar. Deyək ki, biz elektrotexnika məhsullarını nəzərdə tuturuq. Doğru deyilmi? Sadəcə olaraq yəni bunu nəzərdə tuturuq. Bu gün mənim Azərbaycanın kredit imkanı həddindən artıq çıxdı və insandan gedib ala bilirlər. Mən belə deyək ki, gəliri aylıq gəlir, yəni ortadan aşağı olan insanlara görəm ki, onlar böyük elektrotexnika məhsulu ala bilirlər. Əslində buna bir qədər səbəb, yəni Çin məhsullarının və yaxud Çindən böyük bir bazara daxil olması, yəni keçmiş Sovet məkanına daxil olmasıdır ki, insanlar artıq lüks mala, rahatlığın arxasında qalır. Və belə olan məqamda Bakın biz necə bağlı şəhər saya bilərik. Və biz burada bir kommunal xərclərlə baxaq, yəni kommunal xərclər bölməsində də kommunal xərc, məsələn, orta kommunal xərc nə qədərdir Azərbaycanda? 60 manat. 70 manat və yaxud da qış aylarında əgər hər hansı bir evdə istilik gəlmirsə, qaz gəlmirsə, elektrik enerjisinə bağlı olur, məsələn, 100-120 manata yaxın, yəni bir, belə də həmin o rayonda, yəni 120 manatlıq bir kommunal xərci var. Məsələn, kommunal xərclərdə əsasən Avropa ölkələrində və yaxud da inkişaf etmiş ölkələrdə başqa bir demək, göstərici də var ki, məişət tullarının tullantılarını daşınması. Bizdə siz çox az hallarda görə bilərsiniz ki, məişət tullantının daşınmasına görə insanlar yəni vəsait ödəsinlər. Yəni bu vəsaitə məhəddə hərdən bir bunu baxıram deyirəm ki, məişət tullarının dana daşınması üçün bəli gəlir ki, hərdən bu dövlətin tam əlindədir. Yəni dövlət tam subsidiyalaşdırır bunu. Və yaxud da ki, suyun qiyməti həddindən artıq ucuzdur. Su çox ucuzdur. Yəni bizim deyək ki, İsraillə fərqli olaraq, yəni İsraildə ən bahalı su yəni İsraildədir. Amma İsraildə yəni bütün günü sən su ala bilirsən. Yəni istədiyinlə yəni su kranını açıb sən su ala bilirsən. Amma Azərbaycanda bunu ala bilməsən. Amma yenə də ucuzdur qiymətlər. Yəni belə bir müqayisə apardıqda bizim bahalı görürsən deyimiz yalnız bir sıra ərzaq məhsullarıdır və bir sıra konserv belə deyək yarım qida, yarım fabrikat məhsullarıdır ki, onlar bahalıdır. Və bu da qiymətdə özünə təsir. Məsələn, çörək ən çox işlənən məhsuldur Azərbaycan. Çörəyin qiyməti bahadır, bəli. Amma çörəyin qiymətini nəzərə alsaq ki, ştatların özündə və yaxud Avropadakı çörəyin qiyməti bizim pulundan 1 manatdır. Yəni, onda görərsiniz ki, çörəyin qiyməti o qədər bahalıdır. Amma mən başqa bir məsələni görmədim. Mən yadımda da həmişə Bakını Praqa ilə müqayisə edirdim. Düzdür, Bakı da Praqa Həntən artıq yəni ucuz bir şəhərdir. Bakı ilə indi qiymətlər bərabər olar. Çünki o vaxtda qiymətlər bərabər idi yəqin ki, sözsüz də Praqada olmuş yəqin qiymətlər.
Nə burada demək olar ki, bəli, bərabər.
Noyabrda artıq bərabərdir. Yəni bütün dünyada proses gedən prosesdir. Və deyək ki, siz almanın kilosunu neçə ala bilərdiniz? Yəni mən yadıma gəlir ki, sizdən bir ləbəl ortumçu. Onu 700 manat almaq olardı. Mən keçmiş pula nəzər atıram. Hadisa 16 qəpiyə. Doğrudur. Amma 16 qəpiyə siz almanı Bakıda o vaxt ala bilərsiniz ki, artıq. Yəni deyək nə vaxt ola bilərsiniz, payız aylarında ola bilərsiniz ki, onlar da yəni o qədər belə keyfiyyətli alma olmasın, falan olmasın. Əslində, belə dediyimiz kimi, Şərqi Avropa ölkələrindən bizim yəni, bir qədər fərqimiz ondadır ki, bizdə qiymətlər bir qədər ucuzdur. Məsələn, bu da peşinin qiymətlərinə Praqa qiymətləri deyil. Baxmayaq ki, Praqa daha inkişaf etmiş bir ölkənin paytaxtıdır və Praqada adam başına düşən ümumdaxili məhsul Yəni əgər regional adam başına düşən ümumi məhsul deyirlər buna, ümumi daxili məhsuldur. Həs 30 min dollardırsa, Budapeştdə bundan 2 dəfə azdır, amma Budapeştdə qiymətlər daha bahalıdır nəinki Praqa. Və yaxud da ki, Sofiyada qiymətlər daha ucuzdur. Sofiyada onda nəzərə almaq lazımdır ki, Bolqarıstan özü yəni o qədər inkişaf etmiş bir ölkə sayılmaz. Məsələn, Sloveniyanın özündə yəni qiymətlər o qədər bahalı deyil. Bildiyiniz kimi Sloveniya və Çexiya bir-birinə mübarizə aparırlar. Şərqi mərkəz və Şərqi Avropa ölkələrində yəni birinciliyi
iqtisadi
birinciliyi əldə etmək üçün bir-birinə arasında yəni çox kəskin mübarizə gedir. Yəni Sloveniya özündə də qiymətlər o qədər bahalı deyil. Amma Azərbaycan miqyasına yəni bizə təsir göstərən ən birinci nədən var? Sözsüz hətta eşidirsiniz. Azərbaycan ən böyük problemi yəni də daşınmaz əmlakındadır. Daşınmaz əmlakla bağlı, bəli. Çox ciddi yəni bahalaşma var və bahalaşma dediyimiz o bütün dünyada gedir və mən çox maraqla gözləyirdim ki, bəlkə Amerikadakı bu ipotek kreditləri ilə bağlı olan vəziyyət sonra qiymətlərin sürətli ucuzlaşma Azərbaycan bazarına təsir edəcək amma hələ ki təsir edəcək.
Ya Bakıdakı daşınmaz əmlak olan qiymətlər artıq Praqadakı daşınmaz əmlak olan qiymətləri yavaş-yavaş ötməkdədir əgər müqayisə etsək. Fuad bəy, sözün açığı bir sual da gəlib. İndi qısaca buna da cavab verərdiniz, imzasızdır. Siyahını tərtib edəndə bahalığa nisbətdə gəlirlər nəzərə alınır.
Əlbəttə alınır. Əlbəttə alınır. Məsələn deyək bahalığa nisbətdə gəlirlər. Deyək ki Belə deyək, əgər bu günlərim Birləşmiş Ştatlarda adam başına düşən aylıq gəlir, yəni illik gəlir bu nə deyilə, 86 min dollardırsa və istehlak zəmbəli də yəni, onu uyğunlaşdırıbsa, deməli Londonda da yəni, bu 86 min dollar olmasa da hər dəsə 35 min funt da olsa, yəni bu uyğunlaşdırılıb, yəni 35 min funta illik gəlir və yəni sən nə əldə edə bilərsən? Yəni, sözsüz gəlir, burada bir gəlirlər və həmçinin istehlak zəmbili nəzərdə tutulub. Və belə deyək, əgər mənzil kommunal xidmətlərinin qiyməti xərcləri artırsa, bunu hesablayan insanlar var, marketing mütəxəssisləri var və onun iqtisadi hesablanmasını, onun belə deyək, gələcəyini görən və həmçinin onun sərfiyyatını, ona gələn gəlirləri görən yəni insanlar da var həmin şirkətlərdə oturub. Onlar da fikirləşdirlər ki, əgər bu qiyməti 50% artıracaqsa, bəzi insanlar gəlib alternativ yollarla, yəni alternativ şirkətlər yəni yaranacaq. Çünki burada artıq məsələ gedir iqtisadi bu belə deyək, ictimai xidmətlərin göstərilməsində, yəni bizdən fərqli olaraq Avropa ölkələrində eləmiş ölkələrində yəni bir rəqabət var. Bu rəqabətdə də yəni başqa şirkəti gəlib seçəcəklər. Ona görə də müəyyən mənədə nəzərə alırlar və insanların belə deyək, sıravi bir ingilis əgər bu gün 3 parça pivə içirdisə, yəni 3 şişə pivə içirdisə, yəni sabah da bunu içməlidir. Çünki əgər o 2 parça pivə yəni gücü çatırsa, bu artıq deməkdir ki, yəni, artıq böyük vəsaitlərinə yönəldir hansı mənzil kommunal xərclərinə, sonra taksi xərclərinə və yaxud da ki, belə deyək, ərzaq xərclərinə yönəldir. Amma yəni bir deyək də bir əlində vardır. Bizdə çörək olduğu kimi, yəni çörəklə ölçürük biz göstəricilər, deyək ki, günə 3 çörək alır, 4 çörək alırdısa, əgər bugün 3 çörək alırsa, əgər ingilisdə yəni 3 parça pivə içirsə, 2 parça pivə içirsə, yəni bu artıq bir göstəricinin nəticəsi, yəni gəlirlərlə belə deyək, həmin o qiymətin artması öz təsirini göstərir. Bir də qiymətlərin indeksləşdirilməsi var. Yəni qiymətlər indeksləşir, yəni belə deyək, əgər sən dövlət qulluğunda çalışırsansa, sənin həmin o vəsaitlər demək olar həmişə eyni yerdə qalmır ki, yəni müəyyən artımlar da olur, müəyyən kompensasiyalar da olur və yaxud şirkətlərdə daimi olaraq yəni işçilərin mükafatlandırılması sistemi gəlir və bu son nəticədə nə göstərir? Gəlirlər təsir göstərir. Və başqa bir şey də var, inkişaf etmiş ölkələrdə insanların gəlirləri təkcə bu deyək ki, maaşlar, aylıq gəlirlər hesabına, yəni məhdudlaşmır. Həmçinin burada yəni fond bazarlarında iştirak var. İnsanlar fond bazarında iştirak edirlər və böyük vəsaitlər əldə edirlər. Təxminən belə deyək, Avropa ölkələrinin, inkişaf etmiş Avropa ölkələrinin və yaxud da Amerikanın yəni, əhalisinin 70% fond bazarlarındakı yəni, qiymətli kağızlarla, yəni belə deyək ki, məşğuldurlar. Onların bilavasitə yəni, dövrü ilə məşğuldurlar və satışın onlar əldə etdiyi dividendlərlə, yəni gəlirlərini yəni düzəldirlər. Yəni bunlar da var, bu səbəblər də var.
Sözsüz Azərbaycanda misal üçün çek xərci keçirilir, amma çoxlu suallar ortaya qalır. Xəbərdarlıq etməkdə, etməməkdə bu haqda gəlmişkən kontekst proqramında axşam bir reportaj olacaq. Marif Çingizoğlu'nun təqdimatında İqbal bəy, minnətdaram sizə buyurdu studiyamıza. Bir iki fikri oxuyum sadəcə Samir göndərib ki, nəzərə almaq lazımdır ki, bizdə insanların maaşları bu imkanlara çatmır. Elə deyilmi? Elədir. Daha bir imzasız başqa sahələrdə olan qiymətləri əhalinin gəlirlərə müqayisə edib. Bu ayrıca veriliş mövzudur. Kimayə də çoxlu sahib hesab olunur. Çox sağ ol.
Çox sağ ol. Mən sizə minnətdaram.
Hacı Fərli idi. Şəhər inkişafı üzrə ekspert Azadlıq Radiosunun efirində. Birinci saniyədən sonra efirdəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunun 55 yaş tamam oldu martın 1-də. Daha tam desəm Azadlıq və Azad Avropa radiosundan söhbət gedir. Çox belə ziddiyyətli fikirlər də var idi vaxtilə Sovet İttifaqında. Niyə yaranıb Azadlıq radiosu? Bunu eşidəcəksiniz 1-2 dəqiqədən sonra. Amma mən təxminən 26 il, 27 il bundan əvvəl Azərbaycanda çap olunan Komunist qəzetindən bəzi parçalar oxuyum Azadlıq Radiosu barədə. Deməli, Amerika Kongresi üçün məlumat hazırlayan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Baş Hesablama İdarəsi etiraf edir ki, sosialist ölkələri üçün verilişlər təşkil etməkdə ixtisaslaşan Azadlıq və Azadlıq Avropa radio stansiyaları öz proqramlarında açıq-aşkar yalan xəbərlər, habelə fitnəkarlıq xarakteri daşıyan materiallar yayırlar. Böhtan, saxtakarlıq, fitnəkarcasına uydurmalar, təsdiq edilməmiş biabırçı şayələr vardır və s. Bir yazılar Komunist qəzetində vaxtilə dərc olunur 26 il bundan əvvəl. Burada qeyd edildi ki, müstəqil orqanlar kimi qələmə vermək üçün nə kimi hillərə əl atmırlar. Azadlıq Radiosunun haqqda yazılan bir sözlərdir şələ həmin o Komunist qəzetində. Yəni, Azadlıq Radiosu niyə yaranmışdı? Bu suala cavab olaraq Azadlıq Radiosunun Rus xidməti bir proqram hazırlayıb. Birlikdə ona qulaq asaq və doğrudan da bu çətin, nə cür çətin yollardan keçib, hansı problemlərlə üzləşib ilk günlərində siz biləcəksiniz. Dalğan dəyişməyin.
Первого марта наша радиостанция отметила свой 55-й день рождения. Как это начиналось? В 1951 году в Нью-Йорке была создана частная организация, называвшаяся «Амкомлиб» – Американский комитет по освобождению народов Советского Союза от большевизма. Рабочим инструментом «Амкомлиба» должна была стать радиостанция, вещающая на СССР. Идею негосударственного радио «Амкомлиб» перенял у сходного комитета незадолго перед тем, открывшего в Европе, в Мюнхене, радио «Свободная Европа». Мюнхен, столица Баварии, находился в американской зоне послевоенной оккупации Германии – и был самым удобным местом для размещения еще одной станции. Во второй половине 52 года в Мюнхен стали съезжаться первые сотрудники будущего радио. Оно называлось тогда «Радио Освобождения» и располагалось в довольно случайном месте. Наш ветеран Джеймс Кричлоу, в те годы 25-летний помощник советника радио, вспоминает.
Тогда, когда я приехал, наша контора временно занимала комнаты на втором этаже здания, где на первом этаже продавали тракторы баварским фермерам. Людей мало было, американцы, плюс некоторые русские, белорусы, армяне, узбеки, но штат еще не был укомплектован. И нас, американцев, маломальски говорящих по-русски, всего было 3-4 человек. все молодые, все на низкие ступени лестницы. Среди эмигрантов почти никто не говорил по-английски, а американское высшее начальство не знало бум-бум по-русски, что дало нам, молодым, как соединяющим звеньям, возможность влиять на ход событий. Этим мы волей-неволей приобретали авторитет, что не всегда нравился начальству.
Скоро у радиостанции появился постоянный адрес, где радио готовилось к своему первому эфиру. Стартовой передачей должно было стать воззвание, обращение, декларация тех сил, которые радиостанцию создали. Освобождение было задумано как радиоэмигрантское, как рупор координационного центра антибольшевистской борьбы для освобождения Родины от коммунистической диктатуры. А американская помощь виделась лишь в финансировании и административном управлении. 1 марта 1953 года. Все готово к записи. В студии наш первый диктор Сергей Николаевич Дубровский. Дубровскому поручено огласить воззвание. После него прозвучат первые радионовости. Их будет читать юная Виктория Семенова. Помнит ли она тот день полвека спустя?
Да, конечно. Это было очень у нас напряженно. Мы все волновались. Была студия. В эту студию никого не пускали. Там, значит, только был режиссер Сергей Николаевич за микрофоном. Я тоже наготове, потому что я после него читала текст. И наше начальство, и директор, и все находились в контроль-раум. Она была, конечно, очень... так для народа, и что мы никакие не предатели, а что мы здесь остались для того, чтобы бороться с бесчеловечным коммунистическим режимом, вот это было основное направление.
Запись первой передачи в нашем архиве сохранилась. Правда, время попортило старую ленту. Приносим нашим слушателям извинения за местами низкое качество звука. Март, 1-е, 8 утра в Москве.
Слушайте, слушайте! Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение». С давних пор советская власть скрывает от вас самый факт существования эмиграции. Мы противопоставляем этому строю принцип последовательного народовластия. Мы – враги как реставрации абсолютизма, так и утверждений какой бы то ни было новой диктатуры на месте большевизма после окончательного его уничтожения. Мы за полное предоставление свободы совести и права религиозного проповедования. Мы не только за ликвидацию эксплуатации человека человеком, мы за ликвидацию эксплуатации человека партией и государством.
У истоков радиостанции стоял в ту пору человек, почти полностью определявший, что, как и когда пойдет в эфир. Сам он у нашего микрофона не выступал никогда. Имя его в передачах не звучало. Звали его Борис Шуб. «Освобождение» еще не выпустило ни одной передачи, как уже возник принципиальный спор художественного порядка. Борис Шуб кипятился. «Скоро умрет Сталин. Надо постоянно напоминать об этом нашим слушателям». И Шуб предлагал перед началом каждой передачи давать в эфир звук метронома, как бы отсчитывающего своими сухими щелчками часы, которые осталось прожить диктатору. Спокойный голос диктора должен был бесстрастно произносить: «Эпоха Сталина подходит к концу. Эпоха Сталина подходит к концу». Шуб организовал такую запись, и диктор в нашей нью-йоркской студии эти слова надиктовал. Для прочности, для долговечности запись была сделана не на обычную магнитную ленту, а на стальной диск, который выдержал бы бесконечное прокручивание. Но что, если Сталин проживет до 100 лет? Как глупо тогда будет звучать нескончаемое повторение. От идеи пришлось отказаться. А ведь Сталину оставалось жить 5 дней. 4 марта, вспоминает Джеймс Кричелоу в своих мемуарах, его разбудил телефонный звонок в 5:00 утра. Это был Борис Шуб. «Он помирает! Проснись и включай Москву!» «Да кто помирает?» «Он! Сталин!» Это было первое сообщение о болезни вождя, который, как позже выяснилось, был на самом деле уже в затяжной агонии. Что было делать? Сама история шла в руки. Как вести программу? Это сейчас мы понимаем, что радиожурналист садится к микрофону и начинает передачу. А тогда, в 1953-м, дикторы освобождения говорили не в эфир, а на магнитную пленку. Ни в здании в Обервизенфельд, ни в самом Мюнхене никаких передатчиков не было. Магнитофонную катушку аккуратно запечатывали в специальный пакет и вручали рассыльному мотоциклисту, который мчался на мюнхенский железнодорожный вокзал Хауптбанхоф. Там пакет передавался проводнику, и поезд отправлялся в Манхайм. 3 часа ходу. В Манхайме пакет забирал новый мотоциклист, везший его деревенскими дорогами до Лампертхайма, где и был, собственно, радиопередатчик. Пленка с записью проделывала таким образом сотни километров и в лучшем случае шла в эфир через 5 часов. В дни сталинской агонии надо было искать какое-то решение. Борис Шуб предложил следующее. Немедленно ехать в Лампертхайм самим, на передатчик, связываться оттуда по телефону со студией в Мюнхене, получать последние радиоизвестия из Москвы и со всего мира и тут же, прямо на коленке, писать текст для эфира. Оперативность была достигнута. Наступило 5 марта. Московское радио передало долгожданное траурное сообщение. Запись из нашего архива.
Говорит Москва. Дорогие товарищи и друзья, Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.
Сталин умер. Мир ждал перемен в Кремле и в стране. Кто слушал тогда наше радио? Маломощный 10-киловаттный передатчик первых месяцев добрасывал волну до советской оккупационной зоны в Германии, до европейских столиц. Как бы то ни было, но летом 1953-го, в разгар берлинских событий, у освобождения в Советском Союзе была уже своя аудитория. Ветеран радио «Свобода» Джин Сосин проработал с нами 33 года. Мы задали ему один из вопросов, который волнует наших радиослушателей. Насколько «Свобода» была в свое время связана с ЦРУ, Центральным разведывательным управлением?
Я не знал тогда, может быть, в течение 1 года, что есть какая-то связь между этой станцией и ЦРУ. Для меня это не было проблемой, потому что я думаю, что раз мы боремся за свободу народа и народов в Советском Союзе, что если американское правительство через ЦРУ субсидирует эту мощную, в будущем очень мощную станцию, что это оправдывается, потому что мы работаем для народа. И если бы советское правительство на международных конференциях сказали, что вы вмешиваетесь во внутренние дела нашей страны, мы могли бы сказать, что нет, это частная организация. И с легальной точки зрения это действительно было частное. Бросить тень на репутацию радиостанции, которая славилась своей точностью, было слишком дорогой ценой за эту эфемерную и сомнительную выгоду, которую могла принести нам дезинформация. И надо сказать, что со временем наша роль была суррогатной роль, то есть мы выражали чаяния и надежды человека и людей внутри этой диктатуры. И общественное мнение изменилось в течение вот 3-4 декад, и нам, конечно, очень помогла самиздат. И мы могли бы просто передать обратно то, что они не могли бы использовать для этого газеты. Когда я говорю с людьми из бывшего Советского Союза и даже из России и других стран сегодня, они очень благодарны за то, что мы действительно выполнили эту надежду.
У нашего микрофона был ветеран радио «Свобода» Джин Сосин.
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
1 марта исполнилось 55 лет нашей радиостанции. Один из частых вопросов, которые задают нам радиослушатели, такой. Правда ли, что у нашего микрофона в первые годы работы были военные преступники? Я попросил ответить моего коллегу, ветерана радио, историка Владимира Тольца.
Я не думаю, что такие люди работали у нас. Во-первых, потому что, в общем, осуществлялась очень существенная со стороны американской администрации фильтрация. Знаете, среди вот тех, я-то пришел довольно поздно уже на радио, в начале 80-х годов, я встречал еще людей как бы из первого набора. Они работали рядом. Среди них были те, о которых можно говорить как о коллаборантах, например. Да, были люди, которые перешли на сторону немцев. Были люди, которые, скажем, проходили даже специальную подготовку в школе пропагандистов в Даббендорфе. Что с ними происходило потом? Насколько я понимаю, они все прошли то, что называется жесткую процедуру денацификации. Это не значит, что они все стали людьми, так сказать, современных демократических убеждений. Я думаю, что были перебежчики, это уже более поздний, да, скажем, период, были люди, которых, может быть, судили в Советском Союзе заочно за, скажем, измену родине, потому что они перебежали совершенно за границу, как-то называлось на языке перебежчиков, выбрали свободу и так далее. Но это, поймите, это не военные преступники, это нечто другое. Постоянно распространялись какие-то слухи о сотрудниках национальных служб, но я, честно говоря, ни разу не сталкивался с подтверждением документальных вот этих разговоров.
Наш ветеран Джин Сосин уже отвечал в нашей программе на вопрос о том, почему в создании «Радио Свобода» участвовало Центральное разведывательное управление США. А как вы объяснили бы эту связь?
Тут нужно исторически как бы подходить к вопросу. А, собственно, вы же понимаете, в тот момент, когда создавалась русская служба, ставшая позднее «Радио Свобода», радиостанция освобождения, тогда ведь не было Международного совета по радиовещаниям, не было агентства международного. Все, что потом возникало, UCIA, кто занимался как бы пропагандистскими операциями разного рода за границей. Кто занимался? Это либо на территории оккупированной воинская администрация, либо Центральное разведывательное управление. Здесь, по-моему, было все логично в этом смысле. Для радио как корпорации тут были некие профиты, потому что на самом деле это довольно вольное использование финансов на радионужды. Очень свободное по сравнению с тем, что пришло позднее, когда все расходы были расписаны по статьям и так далее, и так далее. Здесь это было свободное, и это потом как бы аукнулось, неконтролируемое со стороны. Выделялась определенная правительством сумма, а то, что там делалось внутри, интересовал результат. Понимаете, вот такая штука. Тут, я думаю, все было логично. Я бы даже сказал, что при тогдашнем уровне организационных структур, административных, другого варианта-то я не представляю. Нужно либо было что-то создавать, либо вновь создаваемое подразделение радио ставить уже под определенное управление существующих структур.
На волнах «Радио Свобода» 55-й день рождения нашей радиостанции. Владимир Соломонович, вы много занимались архивными партийно-правительственными документами. Какая доля в развале Советского Союза приходится на программы «Радио Свобода»?
Доля предполагает некоторую количественную оценку. Это говорить трудно. С чем я имел дело? Я смотрел советские материалы, оценивающие вред идеологический радиовещания на иностранных языках, в частности, вред от радио «Свобода» для существующего в Советском Союзе режима. У меня общее впечатление, что они и мои советские собеседники это подтверждали постфактум, что они преувеличивали несколько роль радио свободы. Но вот я могу конкретно сослаться вот на такой разговор с покойным Вадимом Загладиным, заведующим иностранным отделом ЦК КПСС в свое время. Да? Он хорошо был знаком с материалами радио, по распечаткам он так специально не слушал. Когда я ему показал один из отчетов главы 5-го управления КГБ СССР Бобкова, где приводились какие-то совершенно немыслимые якобы социологические данные, что согласно которым чуть ли не в каждом старшем классе средней школы слушают иностранные голоса. Я сказал, слушайте, я вот не помню, я специально опрашивал своих коллег, кто помладше. Ну, сказать, чтобы все там слушали, так никто не мог. Он говорит, ну, мы же прекрасно понимали, что они преувеличивают. Их тоже нужно было понять. Им нужны были успехи, им нужны были звезды на погонах, им нужно было дополнительное финансирование. Для этого, вот и нужны были достижения, для этого нужно было преувеличить значение противника. Это одна тенденция. Мне кажется также, что в информационном отношении, по крайней мере, вот 50-е, 60-е годы, я просмотрел за это время особые закрытые письма, где сообщались ежедневно членам Политбюро и президиуму ЦК КПСС ежедневно, дважды в день, им сообщалось содержание радиопередач иностранных голосов, что там тоже содержалось некое преувеличение, ну, как раз под влиянием этой преувеличенной информации отчасти КГБ, преувеличение, так сказать, разлагающего идеологического значения западных голосов. Но, с другой стороны, вот судите сами, да, о наиболее кризисных моментах реальную информацию. Советские люди узнавали либо из сообщений радиостанций западных, либо из пересказа этих сообщений. Иногда, конечно, тоже очень далекого от первоисточника. Так что сыграла долю, мне трудно определить. Значение, несомненно, существенное в развале этой системы было. Не надо его преувеличивать, не надо демонизировать западное радиовещание. Все-таки оно было... Вот сейчас задним числом я смотрю на это. Если сравнивать тексты, скажем, «Радио Свобода» и «Нью-Йорк Таймс», давайте высокую планку, то это, конечно, ну, разный уровень восприятия и отражения действительности. Но при этом нужно осознавать, что для широкой советской аудитории, может быть, уровень «Радио Свобода» был куда более адекватный. В том числе уровень адаптации того, что писала даже «Нью-Йорк Таймс» о событиях в мире. Это радио, как бы его ни объявляли чужим, чуждым, враждебным, оно на самом деле стало существенным элементом вот этой советской макрокультуры. Оно было своим, оно было в значительной степени этой силой частицы.
В эмигрантской периодике прошлых лет попадается довольно много материалов, связанных с «Радио Свободы», которые подвергают серьезной критике политику нашего вещания. Говорят о строгих рамках, внутри которых дозволялось критиковать советские порядки, о слишком высоких требованиях к доказательной стороне приходящих из-за железного занавеса сообщений. А ведь часто речь шла о крике отчаяния какого-нибудь гонимого человека. С чем были связаны, так сказать, ограничения свободы на свободе?
Тут несколько, что ли, разных аспектов проблемы. Проблема проверки информации. На самом деле речь шла о прививки в журналистику нормальных навыков, стандартов настоящей западной журналистики. Вот я вам скажу, что когда я пришел в русскую службу, был один профессиональный журналист, который получил образование журналист. Это был Джованни Бенси. Все остальные мы были любители. И эти жесткие принципы высокого очень стандарта, вот это действительно «Нью-Йорк Таймс» на русском языке, если угодно. Они очень и дисциплинировали, и приучали журналистов к этому стандарту. Но, с другой стороны, они экстраполировали этот стандарт на аудиторию, они ее поднимали над собой. Теперь вопрос о претензиях диссидентов. Дело в том, что вот с времен картеровского правления, когда права человека были поставлены во главу угла, если угодно, официозной доктрины Соединенных Штатов, это очень обнадежило разного рода инакомыслящих в Советском Союзе. И иногда может быть, создавало у них как бы избыточные надежды на американскую администрацию. У них существовало советское представление, какими они бы инакомыслящими не были, как должна вести себя американская радиостанция в тех или иных условиях. Но у американской администрации, а существовала ведь, вы поймите, еще внешнеполитическая американская доктрина, которую не могло не учитывать руководство радиостанции, были свои представления, в общем, многим советским гражданам, и неведомые. Это же была эпоха не только, так сказать, картеровской доктрины внимания к правам человека. Это была еще и эпоха реальполитик, когда, желая отойти вот от острой конфронтации, силовой конфронтации в процессе холодной войны, стороны должны были, в том числе американская, как-то балансировать и учитывать, где и как можно обхитрить, обойти противника.
Марта наша радиостанция отметила свой 55-й день рождения.
Азалы радиосунда, Азалы радиосунда Рус Хирмэтин азладыгы ве радиомузун 55 илине сурулган программы бирликте динледиз. Нече хэр шей башлырды, нече давам эдирди ве бэлке де Азербайджанда фаалият гөстерген журналисттер үчүн де бир нөх бэзи мегамлар хэмин бу программада өрнөк кими де болду. Бәлки бир чоклар да бу меселелери билирлер. Bu qədər. İşdən sonra proqramı bugünlük martın 10-u tarixi üçün bitdi. Mən Ötüzyə, sizinlə sabah işləyəcəyik 101.7 FM dalasında. Həmçində Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub siz proqramlarımıza da qulaq asa bilərsiniz. Forum və sorğu hissəsində də iştirak etməyə unutmayın və öz vətəndaş mövqeyinizdə irəli sürə bilərsiniz. Bu qədər. Eşidlərə salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında. Bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük arı varmış.
Gelsin fiyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının kıymeti başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermezler ama o mühendir eğer okul buram el çıkın. Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm vurur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.